Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama su Svetlana Petrović i Ivan Katović. Slijede vijesti koje su obilježile 5. studeni. U Sjedinjenim Američkim Državama još uvijek se ne zna ko je pobijedio na predsjedničkim izborima. Velik broj država je već objavio preliminarne rezultate o broju elektora koje osvajaju kandidati. Za sada Biden ima 253 glasa, a Donald Trump 214. Još uvijek se čekaju rezultati iz Pensilvanije, Georgije, Sjeverne Karoline, Arizone, Nevade i Alaske. Kosovski predsjednik Hašim Tači podnio ostavku jer je sud za ratne zločine na Kosovu potvrdio optužnicu protiv njega. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Valentin Icko upozorio je danas u Vijeću sigurnosti UN-a kako je stabilnost Bosne i Hercegovine ugrožena stalnim prijetnjama, secesijom kao i blokadama, što ne doprinosi pomaku zemlje i poboljšanju života građana. U Hrvatskoj danas registrirano preko 2800 novozaraženih osoba od koronavirusa, 29 osoba preminulo. U Srbiji preko 2100 novozaraženih, 11 preminulih. U Bosni i Hercegovini preko 1900 novih slučajeva zaraze, čak 43 osobe preminulo.
Počelo je testiranje, mislim. Ja jedino što bi zamolio da se počnemo svi baviti, da imamo pred sobom pacijenta i da počnemo pacijenta liječiti. Svi smo toliko školovani da možemo postaviti radnu dijagnozu, diferencijalnu dijagnozu, da počnemo istog momenta liječiti čovjeka, a ne da liječimo bolest. Jer malo nas je medicina malo puno okrenula na glavačke.
U Mostaru održani prosvjed zdravstvenih radnika traže kolektivni ugovor.
Vlada ne odgovara na naše, znači, dopise. Svaki naš dopis mi moramo slati inspektora rada ili slati 10 dopisa da bi oni odgovorili jedan. I to je najbolji pokazatelj kao danas koliko su njima takozvani heroji u bijelom važni.
Pozitivan na koronavirus je i patrijarh srpski Irinej. Njegovo stanje je stabilno u COVID bolnici na Karaburmi. Grčka se od 7. studenog ponovo zatvara zbog koronavirusa. U Njemačkoj skoro 20.000 novih slučajeva infekcije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron založio se za detaljnu reviziju šengenskog prostora slobodnog kretanja u Europi. Desetine ruskih nacionalista u Sibiru prosvjedovalo protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti potpisan sporazum između Bosne i Hercegovine i Pakistana o readmisiji. Evo što o tome kažu ilegalni migranti iz Pakistana.
Da, čuo sam da ćemo biti deportovani u Pakistan iz Sarajeva. Moja rodbina živi u Pakistanu. Za dva dana idem u Sarajevo, pa onda u Pakistan.
Sud u Strasburu odbacio tužbu protiv države Srbije koju je podnijela obitelj Dragana Jakovljevića koji je stradao u kasarni Topčidar u Beogradu 2004. godine.
Ponovo smo u centar i stručne i obične javnosti stavili ovaj predmet i činjenicu da u glavnom predmetu nije došlo do razrješenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vjosa Osmani, predsjednica Skupštine Kosova, i službeno je preuzela dužnost predsjednice države nakon što je predsjednik Hašim Tači jutros podnio ostavku jer je protiv njega potvrđena optužnica za ratne zločine. Osmani može vršiti tu funkciju najviše 6 mjeseci, a vršit će je na osnovu Ustava Kosova, po kome ukoliko predsjednik Republike Kosova privremeno ne može da obavlja svoje dužnosti, može dobrovoljno prenijeti svoje dužnosti upravo na predsjednika Skupštine. Sandra Cvetković ima detalje.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je danas da su specijalizovana veća Kosova sa sedištem u Hagu protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti i istovremeno je, kako je ranije i najavio, podneo ostavku na mesto predsjednika.
Para pak qastër, jam informuar, për njerëzve kompetent, zyrtarisë së gjykatës i procedurës para prake i dhomave të specijalizuara.
Pre nekoliko trenutaka nadležni ljudi su me zvanično obavestili da je pred pretresni sudija u specijalizovanim većima potvrdio optužnicu protiv mene, rekao je Tači na konferenciji za novinare u Prištini. Kako je rekao, u Hag će otići dobrovoljno. Evropska unija je pozdravila činjenicu da je Hašim Tači pristao da sarađuje sa kosovskim specijalizovanim većima i specijalizovanim tužilaštvom, te je primila k znanju da je on podneo ostavku. U saopštenju koje je izdao portparol Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano, ponovo se podvlači podrška evropskih institucija za rad kosovskih specijalizovanih veća i specijalizovanog tužiloštva. Prethodno je vlada Kosova saopštila da duboko veruje u pravednu borbu oslobodilačke vojske Kosova za slobodu, dodajući da niko ne može da sudi borbi za slobodu. Vlada Kosova ocenjuje da niko ne može da se smatra krivim bez konačne odluke nadležnih pravosudnih organa. Alijansa za budućnost Kosova, stranka Ramuša Haradinaja koja je u vladajućoj koaliciji, je nakon vanrednog zasedanja partije, nakon Tačijeve ostavke, zatražila vanrednu sednicu vlade Kosova nakon novonastale situacije i prekid svih aktivnosti koje se povezuju sa procesom dijaloga sa Srbijom do neke nove situacije. Ta stranka traži hitan sastanak Saveta bezbednosti Kosova o bezbedonosnoj situaciji, vanrednu sednicu Skupštine Kosova na kojoj bi se pružila podrška vrednostima OVK kao i sastanak celog političkog spektra u cilju pronalaska nacionalnog jedinstva u suočavanju sa političkim i ustavnim izazovima. Ranije jutros je i Kadri Veselje, lider Demokratske partije Kosova, potvrdio da su specijalizovana veća Kosova sa sedištem u Hagu protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Veselje je putem saopštenja za medije potvrdio da putuje u Hagu s napomenu da će putovati dobrovoljno. Specijalizovana veća potvrdila su optužnicu i protiv Recepa Seljimija, koji je to potvrdio putem svog Facebook naloga. Inače, specijalizovano tužiloštvo u Hagu saopštilo je krajem juna da je 24. aprila specijalizovanim većima Kosova podnelo na ispitivanje optužnicu protiv Hašima Tačija, lidera Demokratske partije Kosova, Kadri Veselija, kao i drugih lica čije imena tužiloštvo tada nije želalo da objavi. Uz navode da je reč o optužnici od 10 tačaka, precizira se da se terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Porast oboljelih od COVID-19 je toliko očigledno nagao, posebno u Beogradu, da je jasno da se samo od sebe zaustaviti neće, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa Predrag Kon. S njim razgovarala Ljudmila Cvetković.
Vi ste po drugi put sa svog Facebook naloga pozvali građane uoči vikenda da ostanu kod svojih kuća. Da li mislite da zbog povećanja broja obolelih treba uvesti nove protivepidemijske mere?
Kratko i jasno mislim, da. Mislim da treba ne nove, nego prvo zaoštriti sprovođenje ovih koje sada postoje i imati dopunske mere koje nisu nove, one su već bile, samo što nisu sada trenutno.
Koje ćete vi dopunske mere tražiti?
Ja ću svakako tražiti sutra je sednica kriznog štaba. Ne bi da unapred govorimo o čemu se radi, ali je suština u sprečavanju situacija i atmosfera gde trešti muzika, gde ljudi da bi mogli da se sporazumevaju moraju da jednostavno previše glasno govore, viču, gde je atmosfera pevanja. Dakle, to zaista mora da se spreči, pogotovo sad za ovaj vikend kad je frekvencija kontakata u Beogradu najveća. Upravo i na takvim mestima. S druge strane, mora da se obezbede svi uslovi za do sada vrlo jasno naglašenu meru obaveznog nošenja maske u zatvorenom prostoru. Lično smatram da se treba proširiti, znači lično smatram da treba proširiti i na otvoreni prostor. Normalno to se ne odnosi na neki boravak u prirodi, nego govorimo o pešačkim zonama, centralnim zonama grada i mestima gde jednostavno nije potpuno mogućnosti da se kontroliše distanca.
Da li se slažete sa ocenom direktora Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji kad kaže da se situacija ovde najbrže pogoršava u Evropi jer se broj obolelih u poslednje dve nedelje povećao 4 puta?
Nisam analizirao potpunu tačnost, ali ne sumnjam da je mislim, porast je toliko očigledno nagao, posebno u Beogradu, da je jasno da iz toga ne može, mislim, samo od sebe se zaustaviti neće. Znači, ne može ništa baš dobro da donese, ukoliko se ozbiljno ne poštre prvenstveno sprovođenje mera, a eventualno i dodatne mere.
Ima li napretka u reviziji broja umrlih od koronavirusa?
Ja ne učestvujem u tome, niti znam da je formirana neka posebna grupa ili tim, tako da nemam saznanja o tome.
Ali vi ste sami najavili tu reviziju, zar ne?
Ja sam uradio jedan deo posla u smislu mortalitetne statistike. koja jednostavno ukazuje na to da je ta revizija potrebna, pa čak možda i neophodna, i dobio sam podršku praktično svih struktura i na tome je stalo.
Bio je to epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa u Srbiji, Predrag Kon.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine jučer je potvrdio optužnicu protiv direktora i rukovoditelja obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića i Muhameda Pekića. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Oleg Čavka, postupajući tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine u ovom predmetu. Optuženi se terete da su tokom kolovoza 2020. godine zloupotrijebili svoj službeni položaj ili ovlasti, kao i resurse i kapacitete obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine u svrhe privatnih i osobnih interesa, kako bi došli do informacija i fotografija o pošaljitelju anonimne kaznene prijave protiv direktora OSE. Riječ je o izuzimanju videosnimaka nadzornih kamera iz pošte u sarajevskom naselju Alipašino polje. Slušamo Draganu Erjavec.
Član Komisije za nadzor nad radom obavješteno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Nenad Stevandić izjavio je da je ova komisija mjesecima upozoravala na rad OSE, te da nije smjelo da se dogodi da agencijom prije svega upravlja osoba koja ima sumnjivu diplomu, kao ni da se rad ovakve službe pretvori u njegove lične interese.
Ovdje niko lično ne smije da bude bitan, nego rad institucija. Ako god sam mislio, svaka služba ima svoj dijapazon rada, zakonsku proceduru i treba da se bavi time, a ne ličnim ili partijskim poslovima, namještanjem ko će da pobjedi u svojoj partiji, podmetanjem političkim oponentima, financiranjem na nepristojan i tajni način da se ljudi koji se njima ne sviđaju, a su ubrajani sebe, targetiraju medijski, da se svaka o njima piše i objavljuje. Znači, to je ono čime se bavila, da kažemo, OSA, i ovo su sve gorki problemi.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu, Nedžad Korajlić, smatra da je ovo sigurno teška optužnica, te da se Bosna i Hercegovina do sada nije suočila sa ovakvim slučajem. Ističe da je sada na redu sud Bosne i Hercegovine, koji bi morao brzo da riješi slučaj i transparentno kaže šta se ovdje tačno dogodilo.
Ovo je u svakom slučaju jedna neugodna situacija i za primarno sve, mislim, za građane, a onda je neugodna situacija i za direktora i za sigurnosnu službu da s te strane ima ovakva jedna optužnica i moramo po svaku cijenu spriječiti bilo kakvo uzurpiranje ovlaštenja onoga što mi, za što nismo nadležni. Pa da li je to bila OSA, SIPA, MUP-ovi, tužilaštva, bilo koja institucija, ne smijemo to dozvoliti i imam običaj da kažem nulta tolerancija, tako i u ovom slučaju mora biti nulta tolerancija.
Odbrana direktora i rukovoditelja obavješteno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića i Muhameda Pekića za Radio Slobodna Evropa kaže da potvrđenu optužnicu još uvijek nisu dobili, te da će se o njoj očitovati kada vide njen sadržaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
U Islamabadu je potpisan sporazum o readmisiji između Bosne i Hercegovine i Pakistana, dok nadležni kažu da je sporazum izuzetno važan, jer najveći broj migranata u Bosni i Hercegovini dolazi iz područja Pakistana, ostaje problem rješavanja pitanja njihove identifikacije. Kako će se ovaj sporazum primjenjivati na terenu, poslušajte u prilogu Ediba Bajrovića.
Za Amira iz Pakistana, koji trenutno boravi u Bihaću na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, sporazum o readmisiji koji je BiH potpisala 4. novembra sa Islamskom Republikom Pakistan predstavlja problem, jer se kaže ne želi vratiti u svoju zemlju.
U Pakistanu nema posla, nema obrazovanja, nije dobro, mnogo je problema.
Javer Han iz Pešavara u Bosni i Hercegovini boravi već 3 godine. Kao i Amir, želi ići u Italiju.
Da, čuo sam da ćemo biti deportovani u Pakistan, iz Sarajeva. Moja rodbina živi u Pakistanu. Za 2 dana idem u Sarajevo, pa onda u Pakistan.
Sve poslove i sporazume o readmisiji operativno sprovodi služba za poslove sa strancima BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor ove službe Slobodan Ujić. Problem je, smatra on, što mnogi ilegalni migranti u Bosni i Hercegovini ne posjeduju identifikacione dokumente.
Evo recimo Pakistan pita, se morate da imate utvrđen identitet za tog državljana, da se radi, znači, o državljanu Pakistana. Možete da imate, ali ako Pakistan potvrdi, mislite, znači, morate imati potvrdu od države da se radi o njihovom državljanju, morate imati potvrdu države da ona prihvata svoga državljana i onda se tek ide u realizaciju.
Sporazum su potpisali ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić i ministar unutrašnjih poslova Pakistana Iyaz Ahmed Shah. Ministar Cikotić za Radio Slobodna Evropa kaže da je sporazum dobra stvar za obje zemlje, ali da najveći problem ostaje utvrđivanje identiteta migranata.
Ne mislim da će uopšte biti jednostavno provoditi taj sporazum. Njih praktično više od 99% nema nikakva originalna ID dokumenta iz svoje zemlje porijekla. Mi ćemo na temelju ovog sporazuma nastojati da pokrenemo i druge mehanizme kontrole identiteta, učešća ovih zemalja, da motiviramo i druge zemlje da potpišu slične sporazume. Mi moramo više činiti na našoj strani da popravimo kvalitet kontrole granice i kvalitet kontrole i sankcionisanja svih oblika krijumčarenja migranata, a onda ovaj sporazum praktično dođe kao neka završna faza.
Dorijan Klasnić, glasnogovornik predstavništva UNHCR-a u BiH, kaže da je potrebno voditi računa i o onim osobama koje su u potrebi za međunarodnom zaštitom, to jest azilom.
Trebamo svi zajedno poduzeti sve korake kako se ne bi dogodilo da ljudi koji su stvarno u potrebi za zaštitom nam promaknu i da im ne možemo tu zaštitu, odnosno ne Bosne i Hercegovine tu istu zaštitu ne može pružiti.
Dobro je da je potpisan sporazum, smatra Fahrudin Radončić, bivši ministar sigurnosti i predsjednik Saveza za bolju budućnost. Međutim, ne vjeruje da će to riješiti problem ilegalnih migracija.
Potpuno je jasno da je to mrtvo slovo na papiru, to će pokazati i proljeće i zima. Ja sam više puta razgovarao sa pakistanskom ekscelencijom u Sarajevu. Očigledna namjera te zemlje da ne vrati niti jednog svog ilegalnog migranta iz Bosne i Hercegovine i iz Europe. Tako da je, nažalost, to jedna neozbiljna priča gdje aktualna vlast pokušava da pokaže da nešto radi.
Od ukupnog broja migranata u Bosni i Hercegovini, njih oko 10.000, jednu četvrtinu čine osobe koje su navele da su iz Pakistana ili za koje je utvrđeno da su iz Pakistana. Podaci su Ministarstva sigurnosti Bosni i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mandatar za sastav buduće vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, danas bi trebao političkim partijama iz tri pobjedničke koalicije na izborima 30. kolovoza dostaviti spisak kandidata za ministre u novoj ekspertskoj vladi. Krivokapić je ranije kazao da će njegov kabinet, ukoliko dobije podršku u parlamentu, biti bez potpredsjednika, te da će imati 12 ministarstava, duplo manje nego odlazeća vlada Duška Markovića. Tema Predraga Tomovića.
Spisak kandidata za ministre u novoj ekspertskoj vladi partijama tri pobjedničke koalicije na izborima 30. avgusta biće dostavljen danas tokom dana, saopštio je u izjavi za pobjedu mandatar Zdravko Krivokapić. On nije želio da govori o imenima koja će se naći na tom spisku, navodeći da će se danas tokom dana, prije nego što spisak bude dostavljen partijama, sastati sa timom koji će još jednom razmotriti ta imena. Naveo je i da očekuje da će spisak partijama biti dostavljen najkasnije do 16 sati. Mandatar je 3. novembra najavio da će vlada imati 12 ministara, kao i da će njen rad biti ograničen na 200 dana ili godinu, za koliko bi trebalo da budu reformisani sektori kako bi se omogućili fair i slobodni izbori u Crnoj Gori.
Ako se ta vlada izglasa na skupštini, imati 12 ministarstava i to je ta simbolika 12 apostola kojima nas je stalno podučavao naš mitropolit, jer taj put ovoga trenutka Nijedna inspiracija nije vezana za blago, nego mi upravo, svjedočeći žrtvu mitropolitu, želimo i mi pojedinačno da damo žrtvu kako bi Crna Gora bila drugačija, bila pravo mjesto za život naših potomaka.
Mandatar Krivokapić je na sastanku sa liderima novoformirane vladajuće većine 30. oktobra dobio načelnu saglasnost da u njegovom kabinetu budu samo stručnjaci bez političara. No u danima nakon tog sastanka lideri Demokratskog fronta ponovo su osporavali koncept ekspertske vlade. Naime, iz pokreta za promjene konstituenta Demokratskog fronta ocijenili su da će buduća vlada biti autokratska i nedemokratska, jer će ministri za svoj rad odgovarati samo mandataru, ali ne i biračima, jer za njih niko nije glas. U saopštenju za javnost navode da ih je Krivokapić obavijestio da partije neće imati mogućnost neslaganja sa nekim njegovim predlogom za ministra i da će biti princip uzmi ili ostavi. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević je takvu vladu nazvao opasnim eksperimentom. Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić je izrazio skepsu u odnosu na ispunjavanje obećanja koja se odnose na rasvjetljavanje ubistava iz prethodnog perioda, borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije i sprovođenje lustracije. Sa druge strane, lider URA Dritan Abazović ponovio je da su crnogorski građani glasali za promjene, za diskontinuitet, te da je koncept ekspertske vlade najbolji s obzirom na veoma složenu ekonomsku i zdravstvenu situaciju. U cijelu priču oko podrške budućoj vladi Crne Gore umiješao se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je proteklog vikenda u Podgorici prisustvovao sahrani mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija. Vučić je u intervju za televiziju Vijesti kazao da se kratko sastao sa liderima Demokratskog fronta.
Oni su meni rekli da su oni pristali na tako nešto i evo da vam kažem koliko, pošto svi pričaju kako slušaju mene. Mene uopšte ne slušaju, ja se nikada sa tim ne bih saglasio. Dakle, nikada se ne bih saglasio sa podrškom manjinskoj ili ne znam kakvoj vladi.
Inače, kako doznaju pojedini crnogorski mediji, zbog racionalizacije državne uprave broj mjesta u budućoj vladi Crne Gore trebalo bi da bude prepolovljen, zbog čega će neki resori biti objedinjeni, a neki i ukinuti. Koordinator Građanske alijanse za pravna pitanja Zoran Vujičić za Radio Slobodna Evropa kaže da je objedinjavanje resora u budućoj vladi eksperiment koji bi mandataru i njegovom kabinetu mogao da zakomplikuje posao.
Nakon što Skupština na predlog mandatara usvoji ovo, objavlja se u službenom listu i onda ide jedan veoma zahtjevan i komplikovan proces, ne samo sa administrativnog, već i sa logističkog dijela, jer su čak i kancelarije u raznim gradovima. Nužno će doći do izmjena i pravilnika i novih sistematizacija. Osim ovoga, dodatno će biti problem i nepostojanje institucionalne memorije, što će dodatno otežati posao. Znate, kako će neki ministar financija recimo da zna o resoru iz Ministarstva rada i socijalnog staranja kad su to dvije nespojive stvari. Mislim da nužno spajanje resora ne znači samo po sebi veću produktivnost i manje troškove. Tako da se bojim da je mandatar ušao u zonu koja je nepoznata, a vremena nemamo za gubljenje uz ovoliko nagomilane ekonomske probleme.
Prema pisanju medija, novi resori u vladi Krivokapića trebalo bi da budu Ministarstvo ekologije i Ministarstvo kapitalnih investicija. Javna uprava bit će pripojena Ministarstvu pravde, a Ministarstvu prosvjete treba da pripadnu resori kulture, sporta i nauke. Ministarstvo financija dobit će i nadležnost za oblast rada i socijalnog staranja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sedmočlano vijeće Europskog suda za ljudska prava jednoglasno je odlučilo da se odbaci tužba protiv države Srbije koju je 2011. godine podnijela porodica gardiste Dragana Jakovljevića, koji je sa gardistom Draženom Milovanovićem stradao u kasarni Topčider u Beogradu 5. listopada 2004. godine. Više detalja ima Branka Trivić.
Pravni zastupnik porodice Jakovljević, Predrag Savić, koji je za Radio Slobodna Evropa potvrdio izricanje presude suda u Strasburu 5. novembra, objasnio je da se ona odnosi na rešenja tadašnjih sudova kojima je bivši vojni istražni sudija Vuk Tufekđić oslobođen krivične odgovornosti zbog uvreda i kleveta koje je izneo u medijima na račun vojnika Dragana Jakovljevića. Uprkos tome što je prošlo već 16 godina od smrti dvojice gardista, advokat Savić za Radio Slobodna Evropa kaže. Od višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Ministarstva pravde, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore zašto ni posle 16 godina od smrti dvojice gardista još nema pravosnažne presude o tome i ko za to snosi najveću odgovornost. Vojnici Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović, pripadnici gardijske brigade, nađeni su 5. oktobra 2004. godine mrtvi u krugu tajnog vojnog objekta Karaš u Beogradu. Vojna istraga koju je predvodio vojni istražni sudija Vuk Tufekđić Tufekđić, tvrdila je da je jedan od gardista ubio drugog, a potom izvršio samoubistvo.
Vojna komisija je imala za cilj da zaštita istragu.
Kaže Predrag Savić za Radio Slobodna Evropa. 2005. godine formirana je državna komisija na čijem je čelu bio advokat Božo Prelević, koja je utvrdila da je gardista ubila treća osoba. Nakon tog nalaza počela je medijska hajka na tu komisiju, ali ishodom njene istrage nisu bili zadovoljni ni drugi akteri.
Odmah su pozvani saradnici neke službi, posebno vojne, da negiraju takve nalaze.
Kaže Prelević za Radio Slobodna Evropa. Krajem decembra 2005. izdata je naredba za veštačenje treće strane. Svi nalazi su godinu dana kasnije ustupljeni američkom FBI-u. Iz FBI-a su na osnovu balističkog veštačenja 2008. utvrdili da je gardista ubila treća osoba. Iste godine izvršeno je i sudsko-medicinsko veštačenje Ljubiše Dragovića, stručnjaka neuropatologije i forenzičke patologije. I u njegovim nalazima se navodi da je gardista ubilo treće lice. Posle dolaska na vlast Srpske napredne stranke 2012. kada je na mestu premijera bio Aleksandar Vučić, vlada je 2016. donela odluku o osnivanju komisije za ispitivanje okolnosti pogibije gardista. Međutim, ta komisija je ostala samo mrtvo slovo na papiru. Advokat Savić kaže da je početkom ove godine podneta i žalba Evropskom sudu zato što nije izvršena odluka Ustavnog suda iz 2013.
Imamo pozitivnu odluku Ustavnog suda i situaciju da ona nije sprovedena.
Ustavni sud je tada doneo odluku da je gardistima povređeno pravo na život, a porodicama pravo na pravično suđenje jer je slučaj predugo u početnoj fazi postupka i da se ubice moraju pronaći. U javnosti postoje mnoge spekulacije o tome zbog čega su gardisti ubijeni, a najčešće se moglo čuti da su u podzemnom skloništu Karaš otkrili tadašnje haške begunce, pri čemu se pominjalo i ime Ratka Mladića, nekadašnjeg generala Vojske Republike Srpske, kasnije osuđenog za ratne zločine pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove u Hagu. Janko Jakovljević, otac stradalog vojnika Dragana, za Radio Slobodna Evropa kaže da je od aktuelne vlasti očekivao više.
Mogu vam reći da nam ova vlast nije nešto puno uradila.
On ističe da porodicama ništa ne može vratiti decu, ali da se nadaju da će sud u Strasburu naterati organe u Srbiji da razreše slučaj njihovog stradanja u Topčideru.
Mi ne očekujemo tu nešto, Bog zna šta, ali neki je dokaz da država mora krenuti sa mrtve tačke da bi razrešio se taj deo slučaja.
Advokat Božo Prelević za Radio Slobodna Evropa kaže da sud u Strasburu ne može odlučivati o odgovornosti za smrt dvojice gardista. Mogao bi, precizira on, eventualno utvrditi... Srbija je i dalje među prvih 10 zemalja po broju procesa koji su u toku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, pokazuje izveštaj te institucije za prošlu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Pred kraj emisije ponavljamo neke od najvažnijih vijesti. U Sjedinjenim američkim državama još uvijek se ne zna ko je pobjedio na predsjedničkim izborima. Velik broj država je već objavio preliminarne rezultate o broju elektora koje osvajaju kandidati. Za sada Biden ima 253 glasa, a Donald Trump 214. Još uvijek se čekaju rezultati iz Pensilvanije, Georgije, Sjeverne Karoline, Arizone, Nevade i Alaske. Kosovski predsjednik Hašim Tači podnio ostavku jer je sud za ratne zločine na Kosovu potvrdio optužnicu protiv njega. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Valentin Icko upozorio je danas u Vijeću sigurnosti UN-a kako je stabilnost Bosne i Hercegovine ugrožena stalnim prijetnjama, secesijom kao i blokadama, što ne doprinosi pomaku zemlje i poboljšanju života građana. U Hrvatskoj danas registrirano preko 2800 novozaraženih osoba od korone virusa, 29 osoba preminulo. U Srbiji preko 2100 novozaraženih, 11 preminulih. U Bosni i Hercegovini preko 1900 novih slučajeva zaraze, čak 43 osobe preminulo. Pozitivan na koronavirus je i patrijarh srpski Irinej. Njegovo stanje je stabilno u COVID bolnici na Karaburmi. Grčka se od 7. studenog ponovo zatvara zbog koronavirusa. U Njemačkoj skoro 20.000 novih slučajeva infekcije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron založio se za detaljnu reviziju šengenskog prostora slobodnog kretanja u Europi. Desetine ruskih nacionalista u Sibiru prosvjedovalo protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina. To bi bilo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sama su bili Svjetlana Petrović i Ivan Katavić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.